τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ματιόπουλο, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας, όπου προχώρησε σε αυτή την σημαντική ανακάλυψη, που φαίνεται ότι βρισκόμαστε αρκετά κοντά στο να δώσουμε μια οριστική απάντηση σε ό,τι αφορά την παρουσία του δάκου, μιας και ξεκινάμε από αυτό, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, μιας και μας αφορά εδώ άμεσα στην Κρήτη σε σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια. Τι ακριβώς έχετε ανακαλύψει και πόσο αυτό πρακτικά μπορεί να έχει άμεσα εφαρμογή από τους παραγωγούς?
Άμεσα, αμεσότατα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Πριν σας πω αυτό, να γυρίσω σε κάτι που είπατε εσείς νωρίτερα, ότι πραγματικά εάν δεν παρέμβουμε, μπορεί να έχουμε και 100% προσβολή από το δάκο στην ελιά. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρετε εσείς εκεί στην Κρήτη, διότι...
Το βιώνουμε, είμαστε με τον εφιάλτη κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα πέρυσι που είχα και πολλές βροχές, που σημαίνει μεγάλη υγρασία, τέλεια θερμοκρασία για το δάκο, γινόταν ένας πανικός σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και επίσης το άλλο που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο με τη χρήση των εντομοκτώνων, διότι υπάρχει δάκος, ψεκάζουμε. Αυτοί που επιβιώνουν είναι ανθεκτικότεροι από αυτόν, από αυτούς που είχαμε πριν. Οπότε του χρόνου πρέπει να ψεκάσουμε ακόμα περισσότερο. Με αποτέλεσμα αυτό να αυξάνει τις τοξίνες, τα εντομοκτώνα δηλαδή, και στην ελιά, και στην ελιά που τρώμε, και στο λάδι που τρώμε, και στο λάδι που θα φάμε, αλλά και στο περιβάλλον. Οπότε γι' αυτό χρόνια τώρα προσπαθούμε να βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους καταπολέμησης, προσπαθώντας να μην χρησιμοποιούμε καθόλου εντομοκτώνα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Τώρα, τι έχουμε βρει? Υπάρχει μία μέθοδος η οποία λέγεται η μέθοδος του στήρου εντόμου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι στο εργαστήριο παράγουμε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες εντόμων, τις οποίες τις στηρώνουμε και τις οποίες εισαμολάμε στο περιβάλλον. Οπότε αυτές ως στήρες, και να ζευγαρώσουν, θα αυγά τους δεν θα εκολαυτούν, δεν θα βγουν στα σκουλικάκια για να μας φάνε τα φρούτα ή την ελιά. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέγεται του στήρου εντόμου. Το πρόβλημα είναι όταν αμολάμε στη φύση και αρσενικά και θηλυκά. Διότι τα θηλυκά, παρότι στήρα, θα ανταγωνιστούν τις θηλυκές της φύσης, και έτσι οι στήροι δάκοι του εργαστηρίου θα ζευγαρώσουν με τις στήρες θηλυκές και όχι με τις φύσης που θα θέλει κανείς. Οπότε αυτό που είναι πολύ σημαντικό στο εργαστήριο είναι να απαλλαγεί κανείς από τα θηλυκά. Γιατί τις ζημιές τις πολλές κάνουν τα θηλυκά. Mm-hmm. Αστεία μου φυσικά. Αυτό φανταστείτε και στα κουνούπια γίνεται, έχουμε πρόβλημα με το να εξαπολύουμε θηλυκά άτομα, γιατί τα θηλυκά άτομα θα έρθουν να μας τσιμπήσουν. Πώς θα απαλλαγείς το εργαστήριο από τα θηλυκά? Και εδώ έρχεται αυτή η ανακάλυψη. Έχουμε βρει έναν, αυτό που λέμε, γενετικό διακόπτη, ο οποίος μπορεί να μετατρέπει τα θηλυκά σε αρσενικά και τα αρσενικά σε θηλυκά. Είναι ένα, αυτό που λέμε, μονοπάτι φυλοκαθορισμού, που καθορίζει το φύλο δηλαδή. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι υπάρχει το χ χρωμόσωμα και το ψ χρωμόσωμα. Όταν έχεις δύο χ είσαι φύλη, όταν έχεις χ και ψ είσαι άρεν. Το ίδιο σύστημα υπάρχει σε αυτά τα έντομα. Στο ψ χρωμόσωμα, που σε κάνει αρσενικό, υπάρχει ένα γονίδιο, το οποίο πρέπει να δώσει το σήμα για να ενεργοποιηθούν μια σειρά από άλλα γονίδια για να γίνει τελικά αρσενικό. Όταν αυτό το γονίδιο το πάρεις και το βάλεις σε ένα οποιοδήποτε άλλο χρωμόσωμα, και στο χ χρωμόσωμα το βάλεις και το ενεργοποιήσεις, τότε παρότι μπορεί να έχεις δύο χ χρωμοσώματα και καθόλου ψ, θα γίνεις αρσενικός. Αν από την άλλη αυτό το γονίδιο το σβήσεις, το απενεργοποιήσεις, και χ ψ να είσαι, και αρσενικό άτομο δηλαδή να είσαι, θα γίνεις τελικό.
Τώρα προσπαθώ να, λίγο όπως σας ακούω, προσπαθώ και φαντάζομαι και οι ακροατές, να αντιληφθώ το θετικό, αλλά ταυτόχρονα και το, όχι το αρνητικό απαραίτητα, αλλά
το πρόβλημα στη φύση.
Μπράβο, ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το θετικό. Ότι το θετικό είναι ότι εγώ στο εργαστήριο μπορώ να παράγω εκατομμύρια δάκους, για παράδειγμα, και να τους έχω όλους αρσενικούς. Οπότε να τους στηρώνω και να τους βάζω στη φύση. Αυτοί οι σαστήροι θα ζευγαρώσουν με τα φυσικά θηλυκά, αλλά τα αυγά τους θα είναι στα τζούφια, σαν λέμε.
Άρα οπότε δεν θα υπάρξει παραγωγή δάκου.
Ουσιαστικά
είναι μία μέθοδο στήρωσης. Αλλά αλλάζοντας το φύλο του δάκου.
Ακριβώς. Είναι μία μέθοδος στήρωσης του φυσικού πληθυσμού και ο θηλυκός ο δάκος, ο οποίος θα έχει ζευγαρώσει μεν, μπορεί να πάει να σου αφήσει το αυγό, αλλά το αυγό αυτό δεν θα σκάσει να σου φάει την ελιά. Και έτσι το κακό θα είναι ελάχιστο το κακό. Ελάχιστο και ως προς τις βρόσιμες ελιές, αλλά και ως προς το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, ο προβληματισμός του κόσμου είναι το αν θα εξαφανιστεί ο δάκος ή όχι. Δεν θα εξαφανιστεί ο δάκος. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες δυνατότητες να εξαφανίσουμε τον δάκο. Γιατί θα εξαφανιστεί? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τους πληθυσμούς σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Και γιατί λέει λογικά? Διότι οι πληθυσμοί του δάκου είναι τόσο ψηλοί, διότι έχουμε τόσο εντατικές καλλιέργειες ελιάς. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ελαιόδεντρο κάθε 5 μέτρα, 3 μέτρα, τότε καταλαβαίνετε ότι ο δάκος κάνει πάρτι.
Άρα μας λέτε η ελιά φέρνει δάκο και ο δάκος ελιά.
Ο δάκος δεν μπορεί να λύνει.
Ναι, σωστό. Η ελιά φέρνει δάκο και ο δάκος καταστρέφει την ελιά. Αυτό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχεις ένα δέντρο εδώ και το επόμενο δέντρο μετά από 100 μέτρα, δεν θα έχεις τόσο δάκο όσο αν έχεις δέντρα κάθε 3 μέτρα. Οπότε αυτό που θα επιθυμούσαμε εμείς ιδανικά είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί σε τέτοια επίπεδα, σε επίπεδα του αν είχες ένα δέντρο κάθε 100 μέτρα. Δηλαδή, και γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι αν δεν κάνεις κάτι, όλες οι ελιές θα προσβληθούν. Δηλαδή, πέρυσι, με τις βροχές που είχαμε όλο το καλοκαίρι, η κάθε ελιά που θεωρητικά θα πρέπει να έχει ένα χτύπημα είχε 5 και 6 και 10 χτυπήματα.
Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ματιόπουλε, πριν συνεχίσω.
Άρα, να πω γι' αυτό και ναι. Άρα, εάν εμείς καταφέρναμε από τις ελιές όλες να έχεις ένα 5% προσβολή, δεν θα παραπονιόταν κανένας. Και οι ηλιοπαραγωγοί θα είχαν τις ελιές τους και το λάδι τους. Και ο δάκος θα ζούσε μια χαρά.
Θα ήταν μια λελογισμένη φθορά.
Ακριβώς. Ένα 5% είναι ένα λελογισμένο, μια λελογισμένη απώλεια.
Ερώτηση. Επειδή κάθε 100 μέτρα αυτή τη στιγμή να έχουμε ελαιόδεντρο, δεν γίνεται και θα ήταν και ασύμφορη και καλλιέργεια. Γιατί από το να πας με το ένα δέντρο μέχρι το άλλο, έχει φύγει το μεροκάματο.
Έτσι.
Αυτό όμως, και ρωτώ τώρα αν πρακτικά, επειδή εμείς δεν το γνωρίζουμε, θα μας το απαντήσετε εσείς. Αυτό όμως που ενδεχομένως θα μπορούσε, θα μπορούσε να γίνει με τη θυσία κάποιων ελαιοδέντρων, είναι να απομονωθούν οι καλλιέργειες. Τι εννοώ? Να μην γειτνιάζουν, δηλαδή η καλλιέργεια η δική μου, που είναι με 50 ελαιόδεντρα, ή γειτνιάζει με την καλλιέργεια τη δική σας, που είναι άλλα 150 ελαιόδεντρα. Εάν, τι απόσταση είναι ικανή ανάμεσα στην καλλιέργεια τη δική μου και στην καλλιέργεια τη δική σας, ώστε αν εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω φροντίσει να ραντίσω το στρέμμα μου κτλ., να μην φύγει ο δάκος από μένα και να φτάσει σε εσάς? Υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας, να το πω έτσι.
Εγώ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω, αν και καταλαβαίνετε ότι τέτοιο πράγμα είναι απρακτικά αδύνατο. Mm. Διότι εάν το χωράφι σας πάει μέχρι άλλα 100 μέτρα, ούτε εσείς ούτε εγώ θα αποφασίσουμε αυτά τα 100, εσείς και 100 εγώ, να τα αφήσουμε ακαλλιέργητα.
Θα σας πω, με προλάβατε, για ποιο λόγο το ρωτάω. Αν θα μπορούσε με την αντίστοιχη μέθοδο της αντιπυρικής ζώνης να δημιουργηθεί μια τέτοια ζώνη, αν υπάρχει πρακτικά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι ο δάκος γενικά δεν πετάει πάρα πολύ. Δηλαδή, εάν είχαμε πάνω από 11 χιλιόμετρα δεν πάει με τίποτα, ας το πούμε έτσι. Αλλά και στο χιλιόμετρο πάνω θα δυσκολευτεί. Τα 100 μέτρα θα ήταν μια θεωρητικά αντιπυρική ζώνη. Βέβαια, εάν δεν φύσαγε καθόλου αέρας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό. Οπότε τα 100 μέτρα δεν θα φτάνανε. Θα πηγαίναμε σε λύσεις ένα χιλιόμετρο από μένα και ένα χιλιόμετρο από εσάς, που δεν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Να αφήσουμε δηλαδή μια buffer zone, μια αντιδακική ζώνη ενός χιλιόμετρου ανάμεσά μας. Δεν είναι δυνατό αυτό. Εδώ δεν κάνουμε άλλα. Ένα από τα χειρότερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο είναι ότι οι ελιές που έχουν δάκο και πέφτουν κάτω στη γη μένουν μέχρι του χρόνου. Γιατί κανείς αυτές τις ελιές που έχουν πέσει στο έδαφος δεν τις μαζεύει. Αλλά αυτές είναι γεμάτες δάκο.
Άρα ανακυκλώνει το δάκος, λέτε.
Βεβαίως.
Αντί να τον απομακρύνουμε, τον έχουμε εκεί.
Τον έχουμε εκεί. Η επόμενη γενιά είναι έτοιμη με το που θα ξαναβγούνε οι καινούργιοι καρποί. Αν μπορούσαμε να μαζέψουμε όλες τις ελιές, τις χτυπημένες και μαυρισμένες που έχουν πέσει στο έδαφος, θα σώζαμε πάρα πολύ. Αλλά ούτε αυτό γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται πρακτικά, δεν το κάνουν οι γεωργοί αυτό, η ελαιοπαραγωγή.
Ωραία, για να επιστρέψουμε λίγο, μια και κάναμε αυτή την παρένθεση, να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι της έρευνας της δικής σας. Μας εξηγήσατε πώς δουλεύετε. Πρακτικά τώρα αυτό θα μπορούσε να έχει άμεσα εφαρμογή στις ελαιοκαλλιέργειες τις ελληνικές?
Θα μπορούσε πάρα πολύ άμεσα. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα όμως, ότι η νομοθεσία δεν μας επιτρέπει ακόμα να εξαπολύσουμε πειραγμένους εισαγωγικά δάκους ή πειραγμένα γενικά έντομα.
Λόγω της βιοειθικής.
Λόγω, ναι, είναι διάφορες βιοειθικές, πώς να το πούμε, περιορισμοί, που δεν σου επιτρέπουν να εξαπολύσεις τη φύση έντομα οργανισμούς στους οποίους τους έχεις τροποποιήσει στο εργαστήριο. Τροποποιήσει όμως με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι αν τους τροποποιήσει με άλλο τρόπο το επιτρέπουν, και εδώ είναι μια αντίφαση στο σύστημα. Δηλαδή εάν εγώ αυτό που έχω πετύχει τώρα το είχα κάνει βομβαρδίζοντας το δάκο με ακτίνες χ, για παράδειγμα, τότε θα μου επέτρεπε η νομοθεσία να τον εξαπολύσω. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αν εγώ το κάνω αυτό με ακτίνες, με ακτινοβολία χ, με ακτίνες γάμα, οτιδήποτε, με ένα χημικό μεταλλαξιγόνο, τότε δεν θα του κάνω μόνο την τροποποίηση που θα επιθυμώ εγώ, αλλά θα γίνουν και χιλιάδες άλλες τροποποίησεις που δεν τις έχω προγραμματίσει.
Μπορεί να φτιάξετε ένα τέρας, θα το πω έτσι απλά.
Αυτό το τέρας λοιπόν.
Ένα έντομο τέρας, ναι.
Αυτό το τέρας, αν το φτιάξει κανείς με ακτίνες χ ή με
χημικά.
Είναι νόμιμο. Αλλά αν το φτιάξω με πολύ ακριβή τεχνολογία γενετικής τροποποίησης, δεν είναι νόμιμο.
Είναι παράνομο, μάλιστα.
Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και κάνουμε μια προσπάθεια τώρα σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Και ελπίζω ότι ελπίζω ότι μέχρι του χρόνου έχει αλλάξει αυτό. Ειλικρινά, διότι είναι εντελώς παράλογο το ότι δεν μας επιτρέπουν.
Χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που είναι και έτσι μεγάλες ελαιοπαραγωγές χώρες, έχουν αντίστοιχο πρόβλημα με τον δάκο.
Τεράστιο πρόβλημα.
Αυτές λοιπόν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια αλλαγή στο νομικό καθεστώς, αυτό θέλω να πω.
Βεβαίως το υποστηρίζουν εργά, και μάλιστα σε αυτή τη δημοσίευση που βγήκε ο leading ερευνητής ήταν από την Ιταλία. Mm-hmm. Και στην Ισπανία υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι όλοι το υποστηρίζουν. Για κάποιους περίεργους λόγους, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, έχει περάσει αυτή η νομοθεσία προς το παρόν, μια κοινοτική directive, πώς λέγεται, η οποία μας περιορίζει. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι είναι, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανές αυτό, που σύντομα θα αλλάξει.
Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί άλλαζε το νομικό καθεστώς, από την επόμενη ελαιοκομική περίοδο θα μπορούσατε να δράσετε?
Θεωρώ πως ναι, ναι.
Δηλαδή
αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα εργαλεία, όλη η τεχνολογία και τα στελέχη στα εργαστήρια είναι έτοιμα. Θα μπορούσαμε απλώς να το κάνουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα όλη αυτή την παραγωγή και να προχωρήσουμε σε εξαπολύσεις.
Μάλιστα. Και για να μην το αφήσουμε κενό, μιας και αναφερθήκαμε, αντίστοιχα ισχύει η ίδια διαδικασία, έχετε εφαρμόσει και για τη Μήγα της Μεσογείου που προσβάλλει διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών?
Η αλήθεια είναι ότι με τη Μήγα της Μεσογείου ξεκινήσαμε, αυτό ήταν το πρώτο μας μέλημα, γιατί η Μήγα της Μεσογείου, ενώ ο δάκος πάει μόνο στην ελιά, είναι πολύ εκλεπτισμένο, η Μήγα της Μεσογείου πάει σε 250 διαφορετικά φρούτα και λαχανικά. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Το πρόβλημα του δάκου είναι μεσογειακό. Το πρόβλημα της Μήγας της Μεσογείου είναι παγκόσμιο. Ναι, ισχύει στη Μήγα της Μεσογείου. Η Μήγα της Μεσογείου μάλιστα είναι και ένα έντομο, πολύ εύκολο στο μεγάλο μας το εργαστήριο. Και μάλιστα υπάρχουν προσπάθειες σε άλλα μέρη του κόσμου παραγωγής μυγών και στήρωσής τους, παραγωγής μυγών της Μεσογείου και στήρωσής τους και εξαπόλυσής τους στο περιβάλλον. Αλλά αυτή η τεχνολογία, αν μπορεί να εισαχθεί, θα διευκολύνει πολύ περισσότερο και θα κάνει πολύ αποτελεσματικότερη την όλη προσέγγιση.
Αυτό, και Ματιόπουλε, αυτή η διαδικασία έχει κόστος? Πέρα από το ερευνητικό που είστε εσείς στα εργαστήρια, το εργαστηριακό κόστος. Το ρωτώ αυτό για να δούμε αν λύσουμε το νομικό θέμα, αν θα τεθεί και θέμα οικονομικό μετά, ότι
το
θα
παραδοθούν κονδύλια. Το κόστος είναι μικρότερο, πολύ μικρότερο από τη χρήση εντομοκτώνων, πολύ μικρότερο. Και όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος είναι μηδενικό. Σε αντίθεση δηλαδή με το κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος.
Άρα στο συσχετισμό κόστος όφελος νομίζω είναι συντριπτικά.
Είναι τεράστιο, δεν υπάρχει. Γι' αυτό, κοιτάξτε, αυτή η προσέγγιση με τον κλασικό τρόπο που σας είπα στην αρχή, δηλαδή ότι έχουμε και αρσενικά και θηλυκά και τα στυρώνουμε όλα και τα μολάμε όλα, αυτό εφαρμόζεται σε πολλά μέρη στον κόσμο. Εδώ δεν έχουμε τίποτα το πειραγμένο γενετικά, είναι όλα φυσικά. Απλώς τα φέρνεις στο εργαστήριο και τα παράγεις σε μεγάλες ποσότητες και τα στυρώνεις. Με ακτινοβολία γάμα. Υπάρχουν στο... αυτές οι προσεγγίσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Λειτουργούν για μια νόσο των κτηνοτρόφων περισσότερο στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, γιατί η Μήγα της Μεσογείου επίσης υπάρχουν εξαπολύσεις στήρων, αλλά με την κλασική μέθοδο, όχι με αυτή τη νέα, με την γενετομία που θέλουμε να εισαγάγουμε. Οπότε δεν είναι κάτι το καινούριο, απλώς είναι αφάνταστα βελτιωμένο.
Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι θα έχει και άμεσα αποτελέσματα.
Δηλαδή, να σας καταλάβετε, υπάρχουν εργοστάσια αυτή τη στιγμή παραγωγής μυγών που απασχολούν 400 άτομα. Μεγάλες καταστάσεις. Και παράγουν εκατομμύρια μύγες τη βδομάδα. Και όταν κάποιος βρει σε μια παγίδα μύγες μέσα, τηλεφωνεί στο εργοστάσιο, με τις διαδικασίες προφανώς που πρέπει να υπάρχουν, και μέσα σε τρεις μέρες του έχουν αποσταλεί εκατομμύρια μύγες, οι οποίες εξαπολύει. Δηλαδή έτσι έχει ελεγχθεί το πρόβλημα της μεσογειακής μύγας στις ΗΠΑ της Αμερικής. Εργοστάσια δεν υπάρχουν στην Αμερική, εργοστάσια υπάρχουν στο Μεξικό ή στον Παναμά ή στη Γουατεμάλα.
Όπου παράγουν μύγες και τις μεταφέρουν στις ΗΠΑ.
Ακριβώς. Η Καλιφόρνια ελέγχει τη μεσογειακή μύγα με αυτόν τον τρόπο. Δεν ψεκάζει το μοκτώνα για τη μεσογειακή μύγα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι εμείς είμαστε παγιδευμένοι, με αυτά που μας περιγράφεται, παγιδευμένοι στο νομικό καθεστώς που διέπει αυτή τη διαδικασία. Και έτσι όπως μας το δίνεται να το κατανοήσουμε, με το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζουν και άλλες μεγάλες χώρες αντίστοιχο, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο πλέον να αλλάξει αυτό το νομικό καθεστώς για να βοηθήσει τις καλλιέργειες, όχι μόνο τις ελληνικές, και τις ισπανικές, τις ιταλικές, τις γαλλικές, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ
και τηλεφωνικά
στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Ματιόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου, σε σχέση με μια σημαντική ανακάλυψη που η αλήθεια είναι ότι και άμεση εφαρμογή μπορεί να έχει και σίγουρα μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ την συγκομιδή του ελαιόκαρπου, αλλά κυρίως την ποιότητα του ελαιολάδου, και να ανακόψει τις επιπτώσεις από τον δάκο που αποτελεί και τον βασικότερο εχθρό του χρυσοφόρου προϊόντος για την Κρήτη. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.